VOA What the Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Nikiwa tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari, na leo ni Jumatano Agosti 11 mwaka 2021.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu popote pale mlipo hivi sasa kupitia radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, vile vile pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi tuwe pamoja tukimulika mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Tutakuwa na kipengele cha barazani ni miongoni mwa mengineyo.
Na vile vile tutakuwa na swali la leo, bila kusahau burudani ya muziki msikilizaji. Na vile vile kwenye ulimwengu wa michezo tutamulika Messi apokelewa kifalme huko Ufaransa. Tutazungumza na wachambuzi.
Na bila ya kupoteza wakati, tuanze na habari hii ya mwanasoka maarufu na mkali duniani Lionel Messi. Amesaini rasmi mkataba na klabu ya PSG ya Ufaransa kwa kipato cha euro zipatazo milioni 40 kwa mwaka baada ya kuondoka Barcelona. Sande Shomari amezungumza na mtangazaji mkongwe wa michezo nchini Tanzania, Abubakar Liongo, na kwanza kutaka kujua hii ina maana gani kwa PSG.
Hii ina maana kubwa sana kwa kandanda la Ufaransa, na siangalii Paris Saint-Germain peke yake kwamba ndio itafaidika, lakini najaribu kuangalia soka haswa na ligi ile ya daraja la kwanza, Ligue 1 ya Ufaransa, kwa sababu kwenda kwa Lionel Messi katika soka la Ufaransa ni kwamba ni kama pumzi mpya katika kandanda la Ufaransa pale. Na kumbuka kwamba Paris Saint-Germain ina wachezaji wengi wakubwa na mashuhuri ambao wanawika sana, lakini si kwa kiwango kile ambacho Messi amekionyesha katika miaka yake yote ambayo amekuwa akichezea Barca. Kwa hivyo kwenda kwa la Paris kwa Lionel Messi, hiyo ni kama almasi nyingine inatuama katika jiji hilo.
Ni kweli kabisa, Abubakar, ni almasi kubwa, maana yake ukiangalia hapa anakutana na Mbappe, Kylian, hali kadhalika kuna beki kule nyuma Sergio Ramos, Di Maria. Hii ni mafanikio makubwa sana kwa PSG, na sasa wanaenda kwenye kampeni ya Champions League. Wanaingia vipi hapa Abubakar, na wataangaliwa vipi na timu nyingine?
Kwanza Paris Saint-Germain sasa hivi itakuwa na safu moja ya safu ali sana za ushambuliaji na bei ghali sana. Kwa kawaida Kylian Mbappe anacheza mbele pale, na huyu Lionel Messi atacheza sasa, atacheza nyuma ya Kylian Mbappe, kijana ambaye ana uwezo mkubwa sana. Lakini kuna yule kijana mwingine jogoo kutoka Brazil, Neymar, ambaye wote wanamjua, ambaye yeye amekuwa akizunguka kulia na kushoto, na mipira inapoingia ndani kasiwa anakimbilia katika box. Lakini zaidi kuna Mwargentina mwenzake Di Maria, ambao wao wameweza kwa mara ya kwanza wakachukua kikombe kile cha Copa America kama wiki tatu nne zilizopita, na ni muunganiko wao uliopelekea ushindi kuchukua ule ubingwa mbele Brazil, tena kule kule Brazil. Sasa utamu zaidi utakuwa kwa Sergio Ramos, kama ulivyosema, hawa watu walikuwa ni maadui katika kandanda la Uhispania. Lakini leo hii Ramos atakuwa anachukua mipira nyuma kumwangalia Messi pale mbele ili apelekee.
Lakini pia Abubakar, kuna kitu kingine ambacho watu wengi wanazungumza kwamba kuondoka sehemu moja kwenda nyingine, moyo wa Messi bado uko kule Barcelona. Alitoa machozi makubwa alipokuwa anaondoka. Pengine itamchukua muda, unafikiri, kukaa hapa na kuweza kufanya kazi na wenzake?
Messi tayari moyo wake umekushaama, kwa sababu hiyo ilikuwa ni lazima, anakuwa yuko emotional. Kumbuka kwamba alikuwa hajawahi kuchezea timu nyingine yoyote toka utoto wake alikuwa Barcelona, na maisha ya pale amekushazoea katika jiji la Barcelona. Sasa ile kufikiria kwamba unakwenda, na alisema kwamba alikuwa akipanga mwaka jana, wakati ule alikuwa ameshajiandaa kisaikolojia kwamba mimi nataka kuondoka, lakini mwaka huu alikuwa hajajiandaa. Lakini kwa sababu anataka kudhihirishia dunia kwamba uwezo wake upo mkubwa, kwa hiyo akili na kila kitu chake kiko sasa hivi Paris Saint-Germain.
Shukrani sana Abubakar Liongo kuzungumza nasi kutoka Dar es Salaam. Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kutoka hapa Washington DC.
Here it is, a groove slightly transformed. Just a bit of a break from the norm. Just a little something to break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about a groove that soothes and moves romance?
Haya 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 ni kibao hicho summertime. Mambo ya summertime hayo msikizaji wili sinita kitukumbusha. Na kama unavyojua hali ya hewa hapa Marekani hivi sasa ni ya joto, kipindi cha summer hichi msikizaji, kipindi ambacho shule hufungwa na vijana wapata fursa kujiandaa kwa mwaka mpya wa masomo. Baadhi yao hutumia kipindi hiki basi kuweza kufanya kazi kulingana na mazingira yalivyo hapa nchini. Basi mwenzangu mkamiti kibayasi ameandaa ripoti inayohusu vijana hapa Marekani katika mapumziko hayo ya summer wakifanya vitu vyao.
Summertime ni msimu wa joto kali ambapo vijana wengi hufurahia kipindi hiki na wengine wanakiita kipindi cha utalii. Vijana wanasafiri kwenda sehemu mbalimbali ndani na nje ya Marekani kwa ajili ya mapumziko ya kiakili pamoja na kimwili. Hatua hii wanaifurahia kutokana na ratiba ndefu wanazopitia kipindi cha masomo kabla kukaribisha summertime. Lakini mwaka huu hakuna mashamsham kama ilivyokuwa miaka ya nyuma kutokana na janga la corona. Hali iliyomsukuma Brianna K kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani huamua kusafiri kwenda Tanzania ili kuona mazingira tofauti.
Niliweza ku travel na kuja Tanzania hapa ku vacate na kuona ndugu zangu na familia. 24/7 niko na bibi yangu. Na wanyo kio na bibi, kuna vitu ambavyo huwezi kuvifanya lazima unamsaidia. Na namshukuru amani kama ni kumkanda miguu kufanyaje. Kwa hiyo ilinifanya nizoee kupenda kukea.
Baadhi ya vijana hutumia vyema kipindi hiki kufanya kazi ndogondogo za kujiingizia kipato, ikiwemo kuandaa vitafunwa vya Kiafrika kama vile maandazi na usukaji wa nywele. Shughuli ambazo zinawasaidia katika matumizi yenye gharama za chini pindi wanaporudi shuleni kama vile kujinunulia kikombe cha kahawa au chai pamoja na kipande cha keki. Anaeleza Tatiana A mwenye umri wa miaka 16 kutoka jimbo la Delaware.
Najua kupika maandazi wa vitumbua, chapati, pilau, sambusa, kila kitu.
Kwa upande wa Brianna, anasema wakati akisubiri shule kufunguliwa, anajishughulisha na kusuka nywele na wakati mwingine anamsaidia mama yake kufanya huduma za kiafya. Kipato anachopata anajiwekea kwa ajili ya maandalizi ya kuingia chuo.
Kuna kipindi nilikuwa nafanya kazi namsaidia mama ikija ng'ombe ya kufundisha watu CPR na first aid and AED. Napata kila kama kidogo, mimi nasukada wasichana wenzangu ambao wana age zenu ni wamama kabisa. Kwao napata kila kangu, kwao niko na different sources za kupata hela. Ni kitu ambacho kinasaidia mtu kiakili kujifunza jinsi ya kuishi maisha ambayo inataka kusaidia mbele. At a young age, lazima nifunze kutambua nataka kufanya nini ili niweze kuwa na straightforward answer. And it's a focus in the music where I want to be. Who on a side job when I'm guaranteed pesa is also very important.
Shule hapa Marekani zitafunguliwa mwishoni mwa mwezi huu ambapo ndio mwanzo wa muhula mpya wa masomo.
Asante sana mkamiti kibayasi na msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa unasikiliza matangazo ya VOA Express kupitia radio zetu shirika huko nchini Kenya ni Sauti ya Mwananchi, Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio kule Voi. Bila kusahau Tanzania 255 Global Radio na Sasa Radio ya Bungoma Kenya, Storm FM kule Geita, Hits FM Zanzibar, bila kusahau TK FM kule Tanga na DRC, Radio Rakum huko Bunagana, vile Radio Malaika na Radio Demonic zinapatikana kule Lubumbashi, vile tunaye Manyema number N ya Kendu DRC, vile Life HD Radio ya Kalowezi, Radio Communitaire Environmental de Kanyabayonga. Na pia msikilizaji usisahau tunapatikana kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Na sasa basi tukamate habari za dunia zikisomwa naye mkamiti kibayasi.
Zambia ambayo inaonekana kama moja ya demokrasia thabiti barani Afrika inajaribiwa wiki hii katika kura ambayo Rais Edgar Lungu anawania kuchaguliwa tena. Itakuwa ni kinyang'anyiro kikali na baadhi ya wachambuzi wanasema kura ya urais inaweza kusababisha mzozo wa kisiasa katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Wapinzani wa Lungu wanasema kiongozi huyo kimfumo anaminya uhuru wa kidemokrasia kwa kufunga baadhi ya vyombo vya habari, kuwakamata wanasiasa wa upinzani na kuwalenga wakosoaji. Utawala wake umelichukua taifa hilo, mzalishaji mkubwa sana wa pili wa shaba barani Afrika, kuwa katika ukingo wa mgogoro wa haki za binadamu, ilidai Human Rights Watch hapo mwezi Juni. Ghasia ziliibuka katika wiki za karibuni, hususan kati ya wafuasi wa vyama viwili vikuu, na kusababisha Lungu kupeleka jeshi mitaani. Lungu anasema wanajeshi wanatakiwa kudumisha utulivu, lakini upinzani wanadai kwamba wanajeshi wamepelekwa kuwanyanyasa wapiga kura. Maamuzi mawili tofauti ya mahakama katika jimbo la Texas nchini Marekani yamewapa maafisa wa eneo mamlaka ya kutekeleza maagizo ya uvaaji wa barakoa na kukaidi agizo la Governor Greg Abbott linalokataza serikali za mitaa kutoa maelekezo kama hayo. Jaji wa wilaya katika kaunti ya Dallas jana Jumanne alitoa zuio la muda dhidi ya agizo la governor, akisema wakaazi wa Texas wataendelea kuharibiwa na kujeruhiwa na mwenendo wa Governor Abbott. Jaji Clay Jenkins, mtendaji mkuu wa bodi ya makamishna wa kaunti hiyo, aliwasilisha kesi dhidi ya amri ya kiutendaji ya Abbott. Jenkins alisema kwenye Twitter kwamba atakutana na maafisa wa dharura wa kaunti hiyo leo Jumatano kwa matarajio ya kutoa amri ya dharura ya kuamuru kuvaa barakoa. Uamuzi mwingine pia ulitolewa Jumanne katika kaunti ya Bexar, ambapo jaji aliamua kwamba kaunti hiyo na San Antonio wanaweza kuweka amri ya kuvaa barakoa katika shule za umma na majengo mengine ya umma. Maafisa wa kaunti na jiji mara moja walitoa mamlaka ya watu kuvaa barakoa baada ya uamuzi wa mahakama. Maafisa wa juu wa kiraia na usalama nchini Pakistan wanasema wanajitahidi sana kulishawishi kundi la Taliban nchini Afghanistan kufanya mashauriano kumaliza vita na mahasimu wao wa Afghanistan, wakitoa shutuma dhidi ya Islamabad kuwa inahusika na ushindi wa mapambano wa uasi wa Kiislamu. Acha kumlaumu mwathirika, Moed Yusuf aliambia VOA katika matamshi ya maandishi hapo Jumanne wakati akijibu shutuma za Afghanistan kwa jeshi la Pakistan linaendelea kuunga mkono Taliban. Alielezea zaidi ya vifo 1,080 na kiasi cha dola bilioni 150 hasara ya kiuchumi, ambapo Pakistan inataabika kutokana na majibu ya wanamgambo wa ndani kwa kujiunga na vita vinavyoongozwa na Marekani nchini Afghanistan. Taliban wamekamata darzeni za wilaya za Afghanistan, miji mikuu ya majimbo, na wanawatishia wengine wengi tangu mwanzoni mwa Mei, wakati Marekani na washirika wa NATO walipoanza kuondoa wanajeshi wao wa mwisho waliosalia kutoka katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita baada ya miaka 20.
habari za dunia. Msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express ambazo zinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Nasikia pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuelekee basi kwenye kipengele cha barazani, ambapo hii leo tumeweka picha kwenye Facebook ikionyesha viongozi wa vyama vya siasa nchini Kenya wakikutana mjini Mombasa, lakini bila kuwepo mwanamke hata mmoja. Sasa je, unadhani kweli vyama vya siasa vitafuata sheria ya uchaguzi nchini Kenya ambayo inahitaji kuwa na usawa wa kijinsia katika uteuzi wa wagombea? Hilo ndio swali letu kwenye barazani. Tunaanza basi na maoni ya wasikilizaji wetu kwa njia ya simu, alafu tutasoma majibu ya wale waliopo kwenye Facebook. Tuanze na hawa kwa njia ya simu.
Asante sana. Kwa jina naitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania, niko maeneo ya Kagongo hapa mtaa kama nchini Tanzania. Mimi niseme tu kwamba kwa kweli hii inaonyesha kabisa kwamba moja kwa moja kwamba kwenye upande wa wanawake au vijana bado wanaachwa nyuma sana, hasa katika kupata nafasi kwenye masuala ya madaraka, kwa sababu ukiangalia hapo asilimia kubwa kweli inadhihirisha kwamba madaraka bado yanashikwa na viongozi wakubwa hasa barani Afrika. Ukiangalia hata hii kwenye muonekano wa picha pale, kuna viongozi wakubwa wakubwa. Kwa hiyo sasa inaonekana kwamba sisi vijana pamoja na wanawake bado tunaachwa nyuma sana, na kwa sababu hii inachangia sasa, kwa maana kuna kuwepo na migogoro mikubwa hasa katika madaraka, viongozi wakubwa kung'ang'ania kwenye madaraka pasipo kuangalia kwamba vijana nao tunatakiwa tuwape fursa pamoja na wanawake, labda wanaweza kusaidia michango mbalimbali. Ina maana bado wanatuona kwamba vijana na wanawake labda kwamba michango yetu bado iko nyuma, ila mimi na imani kwamba endapo tu wakiangalia na kutoa fursa kwa vijana, hili linaweza kusaidia sana katika kuimarisha hasa masuala ya utawala na kukuza maendeleo katika mataifa mbalimbali, especially katika mataifa yetu haya ya Afrika ambayo yamekuwa yakikumbwa na migogoro mbalimbali ya viongozi wakubwa wa kung'ang'ania katika madaraka. Asante sana, nashukuru sana ndugu mtangazaji.
Mimi naitwa Peter Maina, niko Remuru. Sasa hawa wakubwa kushikana si baya, lakini ile maoni wako nayo ni ile tu ya tubo zao, sio kwa mwananchi. Mwananchi hata akiumia, wao tu ni kumdanganya, wakiingia wanasahau hiyo maneno. Hao wakubwa kushikana tu si kwa ubaya juu ya amani wa mwananchi, lakini kusaidia mwananchi hao hawajui tu, ni waongozwe na hizo tubo zao. Na si baya kushikana kwa amani, lakini ukiangalia maono yao iko tofauti sana na ile mwananchi anataka. Hiyo ni tamaa wako nayo, hakuna mwingine anaweza kutokea mwingine. Wasikane waambiane tunafaa kuwa na hiyo parasenti ya wamama, na hii ni ya wanaume. Nani atakuwa mkubwa? Nani tutaachia viti za wamama zitakuwa gapi? Sasa hiyo ni ile utamaa. Hataki kujua mwingine, hata wao wamama at least wangekuwa na mmoja ama wawili. Sasa hiyo ndio shida ile kubwa Wakenya tuko nayo.
Haya basi, sasa sana kwa njia ya simu. Tuangalie basi upande wa njia ya Facebook waliotoa maoni yao. Naye Levisi Stefano anasema hilo ni kawaida kwa nchi zetu, kila uchaguzi unapokaribia tatizo ni kwamba joto la kisiasa likipanda makubaliano yanavunjika mara moja. Haya, naye Suke John wa Ilangasika, Geita, Tanzania anasema kwangu mimi ninavyoona sidhani kama watatenda haki, maana wameanza ubaguzi mapema, hivyo inajionyesha dhahiri hawatatenda haki. Haya, kwako Mkomiti.
Nami kwa upande wangu ninasoma maoni kutoka kwa Bahati Nzumbi wa Geita, Tanzania. Yeye anasema nchi nyingi Afrika viongozi huwaza matumbo yao tu kuliko kuangalia maslahi ya umma na usawa wa kijinsia katika medani za siasa na demokrasia, ambapo kila mtu anakuwa na haki sawa bila kubaguliwa au tamaa ya uongozi.
Asante sana Mkomiti, na wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni mseto kuhusiana na kipengele hiki cha barazani. Basi ni wakati mwingine wa kusikiliza burudani ya muziki, lakini kama utasemavyo Express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Ni kibao chake mwanamuziki huyu anaitwa Maud, binti mmoja mwenye sauti matata kweli kweli, anakuja na kibao chake songi 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 songi, sio mchezo. Kibao ambacho kimeandaliwa kimeangaliwa kule kwenye YouTube zaidi ya mara milioni 2 kikiwa na miezi 4 tu. Kibao hichi kimetisha kweli kweli, mchezaji pata vitu
Because it's funny,
Basi msikilizaji wa VOA Express popote pale unapoendelea kutusikiliza, kibao hicho chake Mundi kutoka Kongo akiimba kwa lugha ya Kifaransa kimetulia kweli kweli. Sasa umewadia wakati wa kipengele cha biashara, na hii leo basi tunaangazia uharibifu wa misitu, mabadiliko ya hali ya hewa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbali mbali ya ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Ni kwamba zinatajwa na wataalamu wa mazingira ni mojawapo ya vitu vinavyochangia kudorora kwa biashara za watu wanaoishi karibu na maziwa, hususan kwa sababu ya athari za ongezeko la viwango vya maji. BMJ Muridhi anasimulia zaidi.
Ziwa Tanganyika ndilo lenye kina kirefu zaidi kati ya maziwa yote ya Afrika. Katika miaka ya karibuni kina chake kimeendelea kuongezeka kutokana na mvua nyingi, ukataji miti katika nyanda za juu na mmomonyoko wa udongo. Hali hiyo imepelekea maeneo mengi yaliyo karibu na ziwa hili kufunikwa na wakazi kuhamia sehemu zingine kutafuta makazi, wengi wakipoteza mashamba na biashara walizokuwa nazo. Wataalamu wanasema kwamba iwapo hali hii haitabadilika au kudhibitiwa kwa haraka, kutashuhudiwa ongezeko kubwa la wakimbizi waliotoroka mahususi kutokana na athari za hali ya hewa. Thompson Irakoze anasafirisha boti lake kupitia barabara zilizojaa maji katika mtaa anakoishi katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, ambao sasa umejaa maji kutoka ziwa Tanganyika.
Baada ya mtaa kujaa maji, wakazi walikimbilia sehemu ambazo bado zilikuwa kavu kujaribu kujenga makazi ya muda.
Irakoze ni mmoja wa maelfu ya watu ambao familia zao zimelazimika kuhama na kupoteza vyanzo vya mapato na biashara zao. Mjini Bujumbura, nyumba, shule na majengo ya biashara yaliyozama ni ishara ya hali inayowakumba wakazi wa maeneo yaliyo karibu na ziwa Tanganyika. Wakazi wanasema kwamba maji yamekuwa yakiongezeka kwenye ziwa hili kwa miaka 10 sasa, lakini ni katika kipindi cha miaka miwili iliyopita ambapo kiwango cha maji kimeongezeka kwa zaidi ya mita 2. Wengi wanajipata katika hali ambayo ni vigumu kutafuta au hata kupata kazi ya kufanya baada ya kupoteza mashamba, mazao na biashara zao. Na sio nchini Burundi pekee. Hali ni hiyo hiyo kwenye maziwa mengi Afrika Mashariki na Kati, ambako baadhi ya wakazi katika maeneo yaliyo karibu na maziwa hayo wanaishi katika mahema ya muda wakitumaini kwamba maji mwishowe yatarudi katika viwango vyake vya kawaida. Dr. Richard Mwita ni naibu mkurugenzi wa idara ya hali ya hewa ya Kenya, na anasema kwamba kuna nadharia mbalimbali zikiwa ni pamoja na ongezeko la joto kwenye bahari Hindi na ile ya Pacific.
Ya tatu kimsingi ni juu ya ukataji miti na mmomonyoko wa udongo. Kwa hivyo baada ya watu kukata miti kwa ajili ya kilimo na shughuli nyingine, kuna kila aina ya takataka ambayo inaingia kwenye ziwa na kwa hivyo kupunguza kina chake. Hali hiyo inafanya viwango vya maji kupanda.
Idadi kubwa ya waathirika wako kwenye eneo la bonde la Ufa nchini Kenya, ambako wanaomba serikali wasaidie ili kujikimu kimaisha. Mwita anasema suluhisho ni kuwa na mikakati bora, hali ambayo itasaidia watu kuishi bila hofu ya kuhamishwa kwa sababu ya majanga na kupoteza biashara zao. Wakati macho yote duniani yakielekezwa mjini Glasgow, Scotland, jiji ambalo litakuwa mwenyeji wa mkutano wa hali ya hewa uliocheleweshwa wa UN COP 26 baadaye mwaka huu, wakulima wengi na wafanyabiashara ndogo ndogo karibu na maziwa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati wanatumai kwamba makubaliano yatakayofikiwa yataleta afueni katika siku za usoni na wataendelea na biashara zao na maisha yao ya kawaida kama wenzao walio kwenye nyanda za juu.
Asante sana mzee wa kazi BMJ Muridhi katika masuala ya biashara. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa basi wakati umewadia wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na mbona mkamiti kibayasi yuko standby kutujuza yale yaliyojiri kwako mkamiti.
Bila shaka Sande Shomari, mambo yako juu kweli kweli. Mambo ni moto hasa kwenye mitandao ya kijamii. Ni picha msanii wa nyimbo za kidini ama injili kutoka huko Kenya, Ruben Kigame, anaelezea kwa nini anataka kuwa rais. Kigame anasema amepata endorsement ya Federal Party of Kenya, FPK, pamoja na Wakristo ambao ni asilimia kubwa ya idadi ya watu. Hata hivyo sio mgeni katika siasa hizi za Kenya. Basi ni mambo ya haraka kati hizi za mambo ya kujiandaa na uchaguzi mkuu Kenya mwaka 2022. Kwingineko ni kipeperushi kinachoelezea wazazi katika shule moja huko Kigoma nchini Tanzania, ati wanavamia shule wakidhani kwamba watoto wao wanachomwa chanjo ya corona bila ya wazazi kupewa taarifa. Basi mambo yamekuwa moto kweli kweli kulingana na picha hiyo. Haya basi, nikiendelea zaidi ni huko kwenye Twitter, ni swala la Lionel Messi kusaini rasmi mkataba na klabu ya PSG ya nchini Ufaransa kwa euro milioni 40 kwa mwaka baada ya kuondoka timu ya Barcelona. Ni gumzo linaloendelea kutanda kwa sana kabisa. Na hatimaye governor wa jimbo la New York nchini Marekani, Andrew Cuomo, ametangaza kujiuzulu kwenye wadhifa huo ikiwa ni wiki moja baada ya kuhusishwa na kadhia ya ngono, ambapo wanawake 11 wa umri tofauti tofauti wanaelezea walifanyiwa vitendo vya kukera na gavana huyo, ikiwemo kuwashika katika maeneo yao ya mwili, jambo lililopelekea wajisikie fedheha. Hata hivyo, katika taarifa yake ya kujiuzulu kwa umma, gavana huyo aliomba msamaha kwa wanawake hao. Ni hayo tu niliyokuandalia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Narudi kwake Sande Shomari.
Asante sana mkamiti kutoka huko kwenye mambo ya trending. Basi muda nao naona kimbia kweli kweli, lakini bado tuna machache kujuza msikilizaji tuangalie maoni uliotumwa kufuatia swali letu tuliweka kwenye mtandao wetu wa Facebook ambao linasema, je, unaonaje majibu ya Rais Samia Suluhu kwa maswali mbalimbali alipojiwa na moja ya vyombo vya habari siku ya Jumatatu? Kako mkamiti.
Naza na JZ Bahati Lusambo, yeye anapatikana kule Iyunga, Mbeya nchini Tanzania. Kauli zake ni nzuri sana, pia ana maneno mazuri sana tena matamu, ila kwenye vitendo ndio tatizo kubwa sana. Kuwa na maneno mazuri ni jambo lingine na vitendo ni jambo lingine, ndio changamoto kubwa ya binadamu inayotukabili. David Sechenga, yeye anasema anapatikana Wagumtu na Dumu, Muheza, Tanga, Tanzania. Ameandika amejaribu kidogo, lakini mara zote ameona akijiuma, kwani mtu kusafiri kwenda nje ya nchi ni dhambi au ni ugaidi? VOA Express inakamilisha muda wake kwa hivi sasa. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi ni Khadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninawatakia siku njema popote pale mlipo kutoka hapa Washington DC. Muwe na wakati mzuri.